Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja Puheet väreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Mitäs tuumit? Jos hallitus eroaa, niin eroaako samalla oppositio?
Tätähän nyt tämmöistä filosofista pohdintaa on tässä käyty. Ja tähän liittyy moniakin kielen kannalta kiinnostavia kysymyksiä. On puhuttu, että hallitus kaatui. Niin lähdetäänkö siitä liikkeelle, että sehän ei kaatunut, vaan se kaadettiin. Ja Juha Sipilä kaatoi hallituksen ihan yksin, sanotaanko näin. Että sehän oli, ainakin hän on vakuutellut, ja tätä on kysytty monesti, niin se oli hänen oma päätöksensä. Ja mietin sitä, että tässä korostuu nyt tämä pääministerin valta, ja nähdään, kuinka suuri valta pääministerillä on. Mm. Että se on Juha Sipilän hallitus, tai oli, ja hän kaatoi sen sitten, koska oman selityksen mukaan niin tulos tai ulos periaate tässä otettiin käyttöön ja hän kantoi vastuuta ja sitten tietysti vastustajat sanoivat, että nyt pakoillaan vastuuta ja tämä oli vaalitemppu. Että oppositio kaatui tietysti samalla myös, että jos ei ole hallitusta, niin ei ole myöskään oppositiota, sehän on ihan selvä. Ja eli tavallaan tähän vaalitemppuajatukseenhan tämä sopii hirveän hyvin, että nythän vietiin oppositiolta aika paljon aseita tavallaan vaalikamppailua ajatellen tai tavallaan sitä oppositiota ei enää ole.
Tässä just mietin, että pitääkö meidän oikeasti nyt sanoa, että sori vaan Antti Rinne, Li Andersson, Pekka Haavisto ja muut. Te ette ole enää oppositiossa ja sori vaan Petteri Orpo, Sampo Terho. Se ei ollut teidän hallituksenne.
Niin joo, tämähän oli tietysti myös, että nimenomaan tämä tuli yllätyksenä myös hallituskumppaneille.
Sipilä nimenomaan hän erotti itsensä ja hallituksensa. Pääministerillä todella on valtaa nykyperustuslain mukaan. Äärimmäisen paljon. Siis tietysti presidenttihän voi aina vähän tunnustella, että no minkälaisella jalalla tämä pääministeri nyt on herännyt tänä aamuna. Pitäisikö kuitenkin vähän vielä miettiä, että josko se niin, nyt tätä, vielä
tätähän kyseltiin vähän, sujuisi. Että olisiko mahdollista niin kuin presidentillä estää tämä ero. Siis ihan oikeasti olisiko mahdollista.
No ei varmaan ehkä ihan aikuisten oikeasti estää, mutta mahdollisuus on kuitenkin keskustella vakavasti, että niin kuulepas nyt Juha, että onko tämä nyt ihan tarpeen.
Mä ymmärsin, että tämä keskustelu oli käyty jo silloin niin edellisenä iltana puhelimessa pääministerin ja presidentin kesken, ja varmaan se siinä oli sitten sovittu. Mutta mikä mä vähän huolestuttaa tässä on se, että tässä käytettiin tämmöistäkin ilmaista kuin sisäinen ääni.
Kyllä.
Se oli Juha Sipilän sisäinen ääni, joka sanoi, että nyt on hajotettava hallitus, ja mietin vaan, että minkälaisia kaikkia sisäisiä ääniä on kuiskuttelemassa poliitikkojen korvien välissä.
Niin.
Siis. Yleensä monestihan niin ajatellaan demokratiassa, että jos hallitus saa epäluottamuksen, niin se on selvä peli, niin silloin hallitus kaadetaan.
Niin, opposition tavoite on tietysti kaataa istuva hallitus ja korvata se opposition mielestä paremmalla hallituksella, sellaisella, joka tekee opposition mielestä parempaa politiikkaa.
Niin, mä mietin vaan sitä, että kuinka demokraattinen tämä tämmöinen pääministerin sisäinen ääni, sitähän ei ainakaan perustuslaissa ole mainittu.
Pääministerin sisäistä ääntä.
ei löytynyt sieltä, mä tarkistin.
Eikö? Tarkistitko?
Okay. No. Mikä painoarvo sillä on tässä järjestelmässä?
Nyt on perustuslakiasiantuntijat unohtaneet jonkun oleellisen seikan tässä.
Ehkä, kyllä.
Joo, eduskunnassahan se sisäinen ääni tietysti eduskunnan sisäinen ääni yleensä pyrkii kaatamaan sitä hallitusta välikysymyskeskustelussa ja muissa.
No nythän käydään sitä keskustelua, että jos, siis eilen kun oli suuri vaalikeskustelu Ylessä ja sitten seurasin somekeskustelua samalla, niin tietysti tästä siellä puhuttiin paljon. Esimerkiksi keskustalaiset toi esiin tämän, että jos Juha Sipilä ei olisi erottaa hajottanut hallitustaan tai hallitus ei olisi eronnut, niin nyt oppositio vaatisi hallituksen eroa. Minusta se on pikkasen huono argumentti. Minkä ihmeen takia oppositio nyt vaatisi, kun eduskuntatyökin lakkaa, niin hallituksen eroa? Vaatisiko oikeasti oppositio tässä tilanteessa, nyt kun vaalikeskustelut on päällä, niin hallituksen eroa? Mä luulen, että ne rökittäisi hallitusta, että tämän ja tuon olette tehneet väärin te siellä hallituksessa. Että nyt se on vähän niin kuin hankalampi, koska myös hallitus sanoi, että me ollaan tehty väärin. Nythän esimerkiksi, mitä tapahtui hallituksen suurelle sote-uudistukselle?
No siinä nimenomaan tästä sotestahan rökitettäisiin täydeltä laidolta tällä hetkellä ilman Sipilän päätöstä erottaa hallitus.
Niin, nythän kävi niin, että hallituspuolueetkin rökittää toisiaan sotesta.
Kaikki rökittää.
Kaikki rökittää toisiaan, ja se ei ole enää kenenkään malli, se hallituksen malli.
Nimenomaan, eli nyt siis tässähän tapahtui tämmöinen taikatemppu tai asetelman muutos, eli avot, kun 4 vuotta ensin on eduskunnassa riidelty, oppositio ja hallitus verissä päin, napit vastakkain.
Aika niin rajusti, kyllä.
Niin. Niin nyt sitten mennään vaalikeskusteluihin ilman, että meillä on hallitusta tai oppositiota ollenkaan. Ja kaikki niin rykittää kilpaa toisiinsa.
Tämä, jotenkin...
siis tämä asetelmahan oli siis suorastaan nurinkurinen. Jos katsoo esimerkiksi eilistä Ylen vaalikeskustelua, katsoo miten Antti Rinne ja Juha Sipilä puhuu keskenään. Kuin ylivät ystävät tällä hetkellä.
Niin.
Hämmästyttävää.
Ei se ole hämmästyttävää. Annika Saarikkokin on sanonut, että täällä sote-kedolla kukkivat ruusut ja neliapilat yhdessä.
Onhan se hämmästyttävää. Siis mistä tässä on puhuttu viimeiset 4 vuotta?
Niin.
Ja nyt ollaan tässä tilanteessa.
Niin. Mutta tämähän oli se sisäisen äänen aikaansaama muutos.
Eli kun hallitus... Kumma, kyllä kaikki muut lähtee siihen sisäisen ääneen mukaan.
Niin, kyllä joo, en tiedä, jotenkin nythän sitten tämä vaikuttaa, sanotaanko, latistavasti vaalikeskusteluun.
Äärimmäisen.
Ainakin eilisen keskustelun perusteella, kun ei ole hallitus-oppositio-asetelmaa, niin kyllä oli epäärhäkkää keskustelua, näin nätisti sanotaan.
Joo.
ei tullut sellaista haastamista, ei tullut kunnon taistelupareja, ja jos tuon perusteella nyt kansalaisia pitää villitä äänestämään, niin kyllä ei kauhean hyvin ehkä mennyt. Ja siinä on monta syytä. Varmaan halutaan pitää keskustelu rauhallisena ja näin sen ymmärtää, että kuullaan mitä puhutaan, mutta niin sitten toinen puoli on, että miksi ihmeessä ne puheenjohtajat oli niin varovaisia?
Joo,
äärimmäisen varovaisia. Miksi?
Hyvä kysymys. Miksi, kun taustalla on äärimmäisen jakava 4 vuotta?
Niin.
Isoja uudistuksia, osa kariutunut, osa hyvin kiistanalaisia, osa saatu maaliin kovan väännön päätteeksi, kuten esimerkiksi vaikka kiky-sopimus. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Kukaan ei oikeastaan puhu yhtään mitään. Oppositio ei haasta hallitusta, hallitus ei haasta oppositiota. Ja sitten tämä sote-keskustelu.
Niin.
Voi pojat sentään, siis niin kuin...
Ja tytöt. Ja kaikki muut.
Kaikki, jotka ovat kuulla. Niin, sote-mallikeskustelu. Joo. Siis aivan pintatason rakennepohdintaa jälleen kerran.
Niin,
paluu niin monopolissa... lähtöruutuun, miten se menikään, kulkematta jonkun kautta.
Pääsitkö selville sitä, mikä se Petterin malli on? Kun siinä Juha Sipilä sanoi, että Petterin malli ei kyllä ole kauhean hyvä. Mulle jäi vähän epäselväksi. Onko Petterin malli nykytilanne?
Niin.
Palvelusetelit ja sitten kunnilla on vastuuta, ne voi tehdä kuntaliitoksia. Ja sitten voi, niin, ne voi ostaa myös palveluita sitten näiltä yksityisiltä toimijoilta niin paljon kuin lystyttää.
Niin, on tämä hämmästyttävää, että nyt on 4 vuotta ajettu sote-pakettia ja Juha Sipilä ilmoittaa, että okei, heidän mallinsa on se, että yksityinen sote-keskuspalikka pois kaatuneesta mallista. Ja sillä selvä, tällä mennään. Ja
niin.
Kokoomus ilmoittaa, että joo, niin, mennään kuntapohjaisesti eteenpäin. Ja 4 vuotta on puhuttu maakunnista.
Ja mikä se demareilla oli?
No, 18 maakuntaa.
Anteeksi,
verotusoikeus, vaalit.
Niin. Tämä on niin kuin, mitähän äänestäjä tästä kaikesta ajattelee, kun vielä
viikko sitten
torstaina esitettiin, että tämä hallituksen malli on maailman paras ja tehdään maailman paras sote. Ja nyt siis siellä oli Petteri Orpo ja Juha Sipilä ja oli siellä sinisetkin, aina unohdetaan, niin tässä rintamassa vakuuttamassa, kuinka hyvä malli on, niin nyt kenenkään mielestä se hallituksen malli ei ole hyvä. Niin nyt vaan mietin sitä, kun demokratian kannalta, eli vuonna 2015 tehtiin ne niin sanotut lehmänkaupat, jolloin tavallaan unohdettiin se parlamentaarinen valmistelu, jos nyt kärjistää, mitä oli tehty edellisellä kaudella. Ja tämä lehmänkaupa, kun mekin taidettiin puhua täällä, että tämä on niin kuin poliittinen kompromissi, mutta sehän, musta se on väärä sana. Sehän ei ollut poliittinen kompromissi, vaan jokainen sai sen, mitä halusi. Että te saatte ton, me saadaan toi ja noi saa ton. Niin eihän se mikään kompromissi, eihän siinä neuvoteltu tai sovitettu näkemyksiä yhteen, vaan ikään kuin liimattiin semmoista palikoista, joku semmoinen härveli, mikä ei voi toimia.
Niin, mutta tehtiin se neliö, jota yritettiin työntää ympyrästä
niin,
läpi.
No,
ympyrä
niin
oli tämä perustuslaki.
Mutta eihän se voi politiikka tällä tavalla toimia, että te saatte tuon mulle ja sulle systeemillä, vaan pitää niin kuin käsitellä ne asiat ja tehdä kompromissi oikeasti, että mennään vähän teidän kantaa ja otetaan vähän meidän kantaa ja sitten lähestytään jotain yhteistä ratkaisua. Ja tietysti tämä niin sanottu poliittinen kompromissi sitten niin kuin johti siihen, että siinä tuli paljon näitä vanhasta valmistelusta tuttuja perustuslaillisia ongelmia jo edellisen hallituksen ajalta. Ja toinen demokratian kannalta ongelmainen kohta oli tietysti, no hallitus, silloinhan Sipilä käytti tätä hallituksen eroamisuhkaa myös.
Niin
jos ei nyt päästä, niin aamulla marssin. Ja sitten oli 2017 oli se toinen kriittinen kohta, kun perussuomalaisten johto vaihtui ja persut ulos hallituksesta, siniset tilalle. siinä oli myös uhka, että hallitus hajoaa ja sitten tuli tämä U-käännös, kun Sipilä kurvaskin sitten yhtäkkiä takaisin. Siis tässä on koko ajan Sipilän sisäinen ääni on vähän nyt käyttänyt tätä hallituksen hajoamista jonkinlaisena tämmöisenä pelikorttina.
No se on tämä tulos tai ulos.
Niin,
ja nyt sitten se ulos lunastettiin vain muutama viikko
niin,
ennen vaaleja.
Kolmas kerta toden sanoo.
Niin onko se aitoa poliittisen vastuun kantamista? Sipilä tietysti sanoi, että hän on luomassa uutta poliittista kulttuuria. Niin. Että tämä on nimenomaan uutta poliittista kulttuuria, jossa poliittista vastuuta kannetaan eroamalla.
Okay.
Ja sehän on totta, että Suomessa hallitukset ovat eronneet varsin harvoin. Mm. Siis viimeksi joskus Brezhnevin päivinä.
Siitä on
aika.
Harva sitä muistaa, mutta niin näissäkin tässä lehmänkaupoissahan oli kyse sotesta. Ja kyllähän toi tavallaan, että sinne pysyy hallituksessa sen takia, että saadaan sote-asioita eteenpäin, ettei hajoteta hallitusta siinä vaiheessa. Niin miten ihmeessä nytten 5 viikkoa ennen vaaleja sitten, kun kaikille on ollut jo pitkän aikaa selvää, että ei onnistu, niin voi olla perusteltua, että sen sote-epäonnistumisen takia hallitus eroaa, niin kyllä tämä on tämä... Puolueeton arvioni on, että tämä on valtavaa niin kuin poliittista peliä.
Vaalitemppu siis.
Vaalitemppu. Ihan, mun täytyy niin kuin oma henkilökohtainen mielipiteeni sanoa, että tämä näyttää pahalta.
Mutta tuntuu toimivan. Nimittäin, jos esimerkiksi eilistä suurta vaalikeskustelua, Ylen suurta vaalikeskustelua katsoi, niin hallitus-oppositio-asetelma loisti poissaolollansa. Kukaan ei haasta toisiansa. Ja onhan se on absurdia, että oikeasti viikko soten kaatumisen jälkeen Petteri Orpo sanoi, että annetaan kuntien ja kaupunkien tehdä sote.
Sehän on ihan Vapaavuoren kanta. Orpo on vähän joutunut pidättelemään. Hän on ehkä ollut vähän samalla linjalla, mutta sitä ei ole voinut sanoa ääneen.
Mutta oli siellä yksi, joka muisti vähän vanhempiakin.
Okei.
No se oli kristillisdemokraatti ja Sari Essayah.
Mitäs Essayah?
No hän puhui tästä 5 alueen mallista ja muistutti nimenomaan tätä, siis tämä KD-malli, muistutti tätä viime vaalikauden lopulla kaatunutta kuntayhtymämallia. Että siltä pohjalta eteenpäin.
Joo, kyllä, kyllä. Siis, mutta mietin tätä kielenkäyttöä ja retoriikkaa taas, että miten ihmeessä niin kun yksi sanoo tätä koko kuviota vastuunkannoksi ja toinen sanoo, että se on vastuunpakoilua. Mikä se, onko tässä asiassa totuutta olemassa?
Nimenomaan, sitä tässä itsekin.
Ja onko vaaleissa kyse, että onko tämä niin vastuuvaalit, että miettiikö äänestäjät, että mitä tässä oikeasti tapahtuu ja kenen voi luottaa. Ja tässä on kuukausi aikaa vielä tapahtua erinäisiä keikahduksia. Se iso asiahan tietysti on, mikä varmaan täytyy, Sipilä on kiistänyt sen, mutta hänen gallupit ei kuulemma vaikuttaneet hänen ratkaisunsa. Ja just vähän ennen tätä eroahan tuli todella synkkiä lukuja keskustelussa. Sieltä niin kuin vihreät hengittää niskaan, perussuomalaiset hengittää niskaan ja kokoomuksella kumppanillakin alkaa niin kuin käyrällä aika niin kuin alaspäin sojottaa ja demareilla vaan se on ylhäisessä yksinäisyydessään siellä. Että todella hurjan näköinen gallup-tilanne.
Se tämä siis, oliko se 14,1, joka oli Ylen gallupissa keskustan noteraus, niin sehän alkaa olemaan niin kuin absoluuttinen pahnan pohja. Niin sanottu kova pohja hämöttää erittäin vakavasti ja kyllähän siinä tilanteessa puolueen puheenjohtajan on reagoitava rajusti.
Niin,
tehtävä joku iso siirto, jolla voisi oikeasti jollain tapaa pelastaa vaalituloksen.
No hän siinä otti pääministerin tumman puvun pois päältä ja pisti keskustajohtajan tuulipuvun päälle ja lähti riihimäelle.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, kyllä se näin on, että vaalit on lähellä huolimatta siitä, että säyseää on keskustelu vaalien
alla. Nimenomaan, että siis tämä, sä sanoit, että tämä toimi tämä niin sanottu temppu, jos me nyt puhutaan siitä temppuna. Mutta ei se kyllä toiminut niin kuin vaalikeskustelun kannalta. Sehän toimi huonosti, se latisti sen.
Joo, tämä on sitten tietysti vähän myöskin tämmöinen kaksiteräinen juttu tämä.
Okei.
Suo siellä vetellä täällä nimittäin. Niin. Onhan tässä kipultu aika paljon myöskin tämän kovan poliittisen keskustelun keskellä. Mm-hmm. Ja sen keskellä, että puolueetkin vaan kuplautuu.
Niin.
Ja riitelee jatkuvasti. Siis tämähän on tuttua tuolta isosta maailmasta. Oletko sä kattellut noita brittiparlamentin debatteja tässä viime aikoina?
Olehan mä katsellut, se on niin kuin loistavaa. No todella, aina pitäisi Yle Areenassa nähdä ne keskustelut. Onkohan ne aina yhtä hauskoja? Siis todella mielenkiintoista seurata. Siis aivan erilainen keskustelukulttuuri kuin meidän omassa rakkaassa eduskunnassamme.
Täsmälleen.
Todella mielenkiintoista seurata, miten siellä käyttäydytään. Ihan kaikkea ei ymmärrä, mitä ne puhuu, mutta kyllä sitä on todella miellyttävä seurata.
Mutta onko se nyt sitten parempi malli, koska jos sä katsot, mihinkä britit on nyt ajautunut tällä hetkellä, niin ei se kauhean hyvältä vaikuta toi tilanne.
Niin, no joo, tästähän on puhuttu nytten, eikö tämmöistä niin kuin kansakunnan edusta, se on semmoinen fraasi, mitä käytetään.
Joo,
mikä on
Suomessakin usein.
Suomessakin. tavallaan tämmöisellä, jos vaikka sote nyt taas vertaa sitä, niin kansakunnan etu on varmaan, että kaikki saa hyviä palveluita, terveys- ja sosiaalipalveluita. Mm. Tämähän on parlamentaarisestikin hyväksytty. Mutta sitten kun mennään niin niihin käytännön toimenpiteisiin, niin ei se voi olla niin, että yhdellä mallilla saavutettaisiin absoluuttinen kansakunnan etu. Mä en pidä tätä niin kuin tämmöisenä politiikan kriisinä. Mun mielestä niin kuin, eikö se kuulu vähän, että ollaan pattitilanteessa välillä? Onko yhtään pattitilannetta jäänyt niin kuin maailmassa voimaan? Kyllä ne jollain tavalla aina ratkeaa sitten. Se voi kestää pitkään ja nythän se on tietysti turhauttavaa. Varmaan brititkin vaikuttaa, mitä on kuunnellut näitä raportteja sieltä, niin ne on hirveän turhautuneita tähän koko,
no se ei nyt
koko politikointiin ja tähän jupakkaan.
Se ei tunnu nyt purkautuvan se pattitilanne siellä oikein millään, että jos nyt pistää tämmöistä analogiaa tähän suomalaiseen sote-uudistukseen nyt tällä villisti tämän Brexitin ja soten välillä, niin Suomessahan tämä pattitilanne, jonka tämä laaja maakuntahallinto maku kakkosineen päivineen ja sitten valinnan vapauksineen aiheutti tässä sotessa, niin sehän nyt purkautui sitten tässä pääministerin eroilmoituksen myötä.
Kyllä.
Mutta miten tämä Briteissä sitten purkautuu tämä pattitilanne tämän Brexitin suhteen ja tämän kovan Brysselin vastaisen antipatian suhteen? Siellä on kaksi puolueen järjestelmä vieläpä, joka kyllä kärjistää jatkuvasti tätä asetelmaa. Meillä on tämmöinen monipuolueen malli ja ehkä se sen takia sitten noi meidän vaalikeskustelut on vähän tuo eilisen kaltaisia, että 9 tyyppiä puhuu keskenänsä.
Niin, kyllä varmaan kaksi puolueen järjestelmä niin kuin lähtökohtaisesti rakenteellisesti tuottaa tämmöistä kärjistynyttä asetelmaa, mutta mä oon ymmärtänyt, että siellä Briteissäkin vähän on niin kuin loikkimisia rajan yli näissä asioissa, että ne äänestykset menee vähän miten sattuu. En mä ole ihan perillä, että meneekö sen täysin niin kuin puoluekantojen mukaan.
No joo, se on totta ja sitten se on itse asiassa aika vaikeasti kärryiltä pysyttävissä oleva parlamenttikin nimenomaan tämän takia, koska siellä on esityksiä suuntaan ja toiseen ja sitten nämä koalitiot rakentuu yllättävillä tavoilla.
Ja huutoäänestyksiä. Joo, mutta kaksipuolueen järjestelmä, niin kyllähän se on sinänsä kiinnostava juttu, että Suomessa pikkasen näkyy samantyyppistä blokkiutumista, tai sitä ollaan luomassakin. Sanotaan keskusta ja oikeasta puolelta on käytetty tämmöistä termiä esimerkiksi kuin vihervasemmisto, kun hallitus oli vielä voimissaan. Niin pääministeri käytti aika usein tätä termiä vihervasemmisto. Hän korjasi sitä jossain vaiheessa vihreät ja vasemmisto sitten, jos ei kelpaa tämä vihervasemmisto.
Eli rakensi demareista, vasemmistoliitosta ja vihreistä tällaista blokkia. Kyllä. Vasemmisto-vihreää blokkia.
Kyllä joo, joka on niin kuin kaiken pahan alku ja juuri ja sitä pitää varoa ja pelätä.
Niin ja sitten vihervasemmistossa puhutaan oikeistoblokista.
Kyllä puhutaan. Porvarit-sanaa ei välttämättä nyt käytetä, mutta se oli tavallaan se toinen blokki, oli nämä hallitus.
Porvarihallitus.
Porvarihallitus, kyllä, nimenomaan. Että kyllä tässäkin niin kuin näkyy sitä, mutta kyllähän se sitten tavallaan, kun Sipilän sisäinen ääni kaatoi hallituksen, niin sehän hajosi sekin asetelma nyt sitten.
Se on totta, mutta mä nyt ymmärsin niin, että sä vähän niin kuin haastat ton ajatuksen tästä kansakunnan kokonaisedusta. Että,
joo, siitähän politiikassa, joo,
ilman niin kuin muuta. Sellaista ei olisi.
Ei sitä, sellaisenaan ole niin kuin ilman, että sitä tarvii neuvotella. Ja sitähän politiikkahan on kansakunnan kokonaisedusta neuvottelemista ylätasolle. Kaikki nämä vaaliohjelmat ja puolueohjelmat kertoo puolueiden linjoista ja arvoista. Ja sitten katsotaan, miten ne sopii yhteen. Mä oon aina niin kuin hämännyt, sanotaan vaikka uuden vuoden puheessa, kun puhutaan Suomen edusta. Ja se on monissa asioissa, se on hyvin kiistanalainen asia, mikä se Suomen etu kenenkin mielestä on. Politiikassa neuvotellaan siitä, mikä on kansakunnan etu. Ja sitä muodostetaan poliittinen linja. Otetaan vaikka joku NATO-asia, niin mikä siinä on kansakunnan etu? Meillä ehkä tällä abstraktilla tasolla suuri osa suomalaista ajattelee, että meidän pitää niin kuin säilyä itsenäisenä ja tänne ei saa kukaan tulla, jos me ei haluta. Se voi ehkä on tämmöinen yleinen niin kuin ajatus siitä, että tämä on kansakunnan etu. Mutta sitten miten siihen päästään, niin se jo jakaa. Pitääkö olla NATOssa millä tavalla vai ei ollenkaan?
Niin on Suomessa poliittisia tahoja, jotka sanoo, että NATO lisäisi Suomen turvallisuutta.
Kyllä.
Että se olisi parempi kansakunnan kokonaisedun mukainen ratkaisu liittyä NATOon.
Niin, mutta että ei
kyllä siinäkin nimenomaan kansakunnan kokonaisedun kautta argumentoidaan.
Kyllä. Tämä käytetään argumenttina ja se on tietysti tämmöinen poliittisen kielen hyvin tyypillinen asia, mihin vedotaan, että näin pitää tehdä, koska Suomen etu. Sitä ei tarvitse ikään kuin perustella. Annetaan se itsestään selvänä, että on olemassa joku Suomen etu, mutta se ei ole itsestäänselvyys. Se on just politiikan tehtävä poliitikkojen tehtävä on keskustella siitä, mikä se on kussakin asiassa.
No, mutta eikö sotessa ole ihan ilmiselvää, että siinä se kokonaisetu olisi nimenomaan nämä paremmat sote-palvelut? No eikä joo. Se, että no, nyt tässä on sitten tietysti oppositiosta, jota nyt enää tällä hetkellä ei ole, koska ei ole hallitustakaan
entinen
enää.
Entinen oppositio.
Niin, entisestä oppositiosta tietysti haastettiin tämä hallituksen malli, jossa rakennettiin niin kuin paljon kaikkea muutakin kuin sotea. Rakennettiin maakuntia ja muuta vastaavaa. Eli tämä iso uudistus, jossa kansakunnan kokonaisetu olisi se, että sote-palvelut saadaan paremmaksi, niin olisi ajautunut tällaiselle erilaisten poliittisten diilien hetteikölle ja
kyllä, nimenomaan.
Alettu tekemään näitä eri intressiryhmille sinänsä tärkeitä asioita ja vesitetty tämä kokonaisetu, eli paremmat palvelut.
Niin, kaikilla niillä keinoilla, mitä puolueet ajavat, ei päästä välttämättä siihen tulokseen, josta on niin kuin tavallaan yhteisesti neuvoteltu. Siitähän sotessakin oli kyse. Et meillä oli se lähtökohta parlamentaarisesti muodostettu, että tasa-arvoiset palvelut koko maassa kaikille suomalaisille. Mutta sitten kun tämä nykyinen, hallitus, poliittinen hallitus, jota ei enää ole, niin muodosti sitten 2015 sote-sopimuksensa, jossa oli nämä maakunnat ja sitten oli tämä markkinavetoinen valinnanvapaus, niin siihen se tavallaan hajosi se homma.
On tämä mielenkiintoista, että eilen Juha Sipilä, joka vei sotea hallituksen toimin eteenpäin, ei parlamentaarisesti, niin muistutti, että heidän mallissansa tavoite on se, että koko Suomi saa yhdenvertaiset palvelut.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, on se jännää tämä politiikka.
Kyllä, ja nythän käydään keskustelua siitä, että kenen vika oli, että sote ei toteutunut. Ja tässä on erilaiset asiantuntijat ja muut tulleet esiin ja on hyvin erilaisia selityksiä.
Niin, onko se kansakunnan kaikkien meidän vika?
Niin, tässä oli esimerkiksi THL:n ylijohtaja ja sitten toi professori Hiilamo tavallaan vähän ehdotti siihen suuntaan, että kaikkien pitäisi katsoa peiliin.
Joo, ei syytetä poliitikkoja. Joo. Ollaan itsekriittisiä.
Ja heillä oli
media pitää olla itsekriittinen.
Ja asiantuntijat nimenomaan. Ja myös perustuslaki on liian tiukka tai sitä tulkita liian tiukasti. No. Sitten taas esimerkiksi Teppo Kröger, joka on yhteiskuntapolitiikan professori Jyväskylässä, niin hän listasi 7 sote-uudistuksen virhettä. Näkökulma on aivan toinen. Että syy on, luonne muuttui 2015, niin sanottu lehmänkaupat ja hallitus ei ottanut vakavasti perustuslakihuomioita, näennäisiä muutoksia vaan teki, suhtautui väheksyvästi asiantuntijoihin. Tässäkin on niin kuin aivan kaksi erilaista näkökulmaa tähän niin sanottuun syyllisyyteen.
All right, Vesa. Otetaan kaksi näkökulmaa tuonne porvaripuolelle.
Okay.
Eli vaaliohjelmat jälleen puntarissa.
Niin.
Me ollaan käyty läpi jo aika monen eduskuntapuolueen vaaliohjelmia. Nyt on pöydällä kokoomuksen ja RKP:n vaaliohjelmat. Tässä on nyt sellainen tilanne, että RKP on, tai väittää olevansa Suomen liberaalipuolue.
Kyllä.
Ja kokoomus puolestaan sanoo, että Suomi, tai me suomalaiset, olemme maailman luotettavin kanssa. Luotatko nyt RKP:n arvioon siitä, että se olisi Suomen liberaalipuolue?
Kyllä mä mielelläni luotan liberaalipuolue.
Siis erikseen.
Erikseen kirjoitettuna. Jos mä katson, molemmathan lähtee puheenjohtajien kuvilla nyt pelaamaan että näissä ohjelmissa. Tietysti Petteri Orvon tästä naamakuvasta on sanottu, että tuo mielin Putin propagandan. Että hyvin vahvasti mennään puheenjohtajan naamalla.
Katsos vaan.
Joo, kyllä. Mutta se, mikä tässä kokoomuksen paperissa kiinnitti huomiota, on tämä passiivi. Musta tämä on tämmöinen passiivimalli.
Aha. Eikös kokoomus ajanut aktiivimallia?
Ajaa, mutta tämä on täynnä. Siis tässä on 92 kohdan lista.
Kyllä.
Ja se on kaikki on passiivissa. Toteutetaan verouudistus, toteutetaan sosiaaliturvan kokonaisuudistus, toteutetaan uudistus, joka avaa jatkuvan oppimisen mahdollisuudet, jatketaan norminpurkutöitä, lisätään Suomen houkuttelevuutta. Tehdään sitä sun tätä.
Niin, ja viimeisenä tämä kohta 92 vahvistetaan uhanalaisia kalakantoja purkamalla nousuesteitä ja huolehtimalla kestävästä kalastusta.
No mä kysyn nyt, että mikä passiivi tässä on? Onko tämä velvoittava passiivi? Kenen tämä kuuluu tehdä? Onko tämä kuvaus kokoomuksen toiveesta, että jos kokoomus on vallassa, niin näin tehdään? Kenen tämä passiivi nyt viittaa?
No, on tämä tosi velvoittava kyllä, mutta niin ei tästä nyt oikein sit selviä, että kuka sen tekee.
Ja tässä oli pikkasen tämmöistä ongelmaa kielellisesti, esimerkiksi tämä, että me luotamme Suomeen. Ketkä, siis me suomalaiset olemme maailman luotettavin kansa, luotamme Suomeen, kokoomus.
Kokoomus on Suomi.
Niin.
Ja suomalaisia.
Suomalaiset ansaitsevat lisää, mutta tässä me luotamme Suomeen, luotamme suomalaisiin. Ketkä me? Kokoomuslaiset.
Niin, kyllä. Petteri Orpo?
Sehän on vähän ulkopuolinen juttu, että me katsomme täältä suomalaisia, hei lapset, kyllä me luotamme teihin, että te sitten käyttäydytte hyvin. Siis tämä on vähän tämmöinen jännä, miksi me on poissulkeva, me on kokoomuslaiset, jotka luottaa suomalaisiin. Se on aika jännä.
Niin.
Suomalaiset ansaitsevat lisää toivoa.
Se on vähän
ulkopuolinen, te suomalaiset ansaitsette.
Se on vähän kuin aikuinen puhuu lapselle.
Niin vähän semmoinen, ja tämähän oli tämä iltasatu täällä lopussa. Siis heidän sloganinsa on myös tämä, siis on tämä luotamme Suomi, mutta on myös tämä saa tehdä Suomi.
Niin.
Tässä jatketaan tätä norminpurku.
Uudistuva saa tehdä Suomi.
Tavoitteena on maa, jossa ei kadehdita eikä estetä menestymistä, mutta myös maa, jossa voi luottaa siihen, että vaikeuksiin joutuessaan saa apua. Suomessa jokainen tulee kuulluksi, hyväksytyksi omana itsenään. Sellainen Suomi on maailman paras maa. Sen pituinen se. Hyvää yötä, lapset. Tässä on vähän tämmöinen pikkasen isällinen. Ja tämä kuva ja Petteri Orpo on isähahmo.
Kuule, nyt nukkumatti tulee kyllä aika vahvasti tällä hetkellä. Älä vaan heitä sitä unihiekkaa sieltä pöydän toiselta puolelta nyt. Se on nimittäin sininen uni,
niin,
joka
kyllä
on tulossa.
Ahaa, okei.
Tämä on hyvin sinertävä tämä ohjelma, mutta onko tämä sun mielestä niin kuin kokoomuksen näköinen? Näkyykö tässä perinteinen keskusta-oikeistolainen porvaripuolue?
Kyllä se varmaan siellä niin kuin passiivin takana oleilee. Kyllä se siinä tulee. Siinähän on paljon isompia ja pienempiä. Hirvettävä listaus, kuten muuten on tämä RKP:n paperikin.
Saman verran noita suurin piirtein satakunta asiaa, mutta paperipino on paksumpi.
Joo, ja paljon enemmän kuvia. Tietysti puheenjohtaja on täällä, täällä on eri-ikäisiä ihmisiä ja isoa fonttia, että vähän heikkonäköisempikin pystyy lukemaan. Mitä mä nyt sanoisin tästä 9 hyvää ja 10 kaunista, tämä liberaali, se varmaan nyt tavallaan poikkeaa, että vedetään tähän, että me ollaan liberaalein puolue ja EU-myönteisin puolue. Mm. Nämä tuli. Ja tasa-arvo. Ja tietysti tämä kielikysymys tulee monessakin kohdassa. Mutta sitten on aika kummallisia, jos yksityiskohtia otetaan. Mulla tuli pari mieleen täältä. Tämä oli aika jännä tämä merimetsoista ja hylkeistä ja susista puhuminen täällä. Ihmisten huoli esimerkiksi susista ja merimetsoista on otettava vakavasti. Että susien kaatamisesta on oltava samat säännöt kaikkialla Suomessa kuin poronhoitoalueella. Mitkähän nämä säännöt siellä poronhoitoalueella?
Etkö tiedä siis?
No joskus oli semmoinen sääntö, jonka nimi oli Lapin laki, että tavattaessa susi saadaan tappaa.
Okei.
Okay. Mutta mä en usko, että RKP viittaa tähän lainausmerkeissä Lapin lakiin.
Se ei ehkä olisi liberaali puolueen.
Mutta jos sudet käy porojen kimppuun, niin ne ehkä siinä tilanteessa saadaan tappaa. Mutta aika vähän niitä poroja on näkynyt täällä etelän puolessa.
Tässä on myös hyvin voimakas hyvinvointiyhteiskunnan puolustuspuhe. Ja se on nimenomaan, se ei ole mikä tahansa hyvinvointiyhteiskunta, vaan se on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Eli tietysti RKP:n siteet Ruotsiin, Ruotsin kieleen, ne on täällä tätä kovaa ydintä. Mutta tämä hyvinvointiyhteiskunta on puhuttu RKP:stäkin, se aina tasapaino olisi vähän puheenjohtajan persoonaankin liittyen, onko se kuinka oikea laidan porvaripuolue vai onko se tämmöinen sosiaaliliberaalimpi puolue, niin kyllä se nyt tällä hetkellä näyttää tällaiselta sosiaaliliberaalimmalta porukalta.
Kyllä, kyllä. Ja tietysti tämä, jos yksi yksityiskohta vielä otetaan, niin nämä sairaala-asiat täällä on esille Vaasan keskussairaalan ympärivuorokautinen päivystys.
No siitä piti vielä muuten sanoa tuossa jo aikaisemminkin, kun käytiin tätä vaalikeskustelua sotesta, niin meinasin kysyä sinulta, että mikä se on se RKP:n sote-malli?
No se Henriksson sai aika vähän aikaa siinä vaalitentissä, mutta hän ehti jo useampaan kertaan mainita Vaasan keskussairaala.
Niin, se malli on Vaasan keskussairaalan laaja päivystys.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo.
No pikkusen kärjestettiin tuossa.
No joo. Mutta päivän politiikan sana, mikä
no
se
niin
on?
Ehdotuksia on saatu taas huiman paljon. Kiitoksia kaikesta. Erittäin hyviä ehdotuksia.
Joo, näin on. Vaalien läheisyys näkyy. Toisaalta näkyy myös tuo viime viikon dramaattinen perjantai, kun Sipilä erotti hallituksensa.
Eli siellähän sanottiin, että Sipilältä tippui kinttaat. Mika Levänen ehdotti kinttaa. Vanha kunnon kinttaat. Se oli jossain alkuvaihe, hallituksen alkutaipaleella, ja Sipilä sanoi, että ei saa seisoa, muuten tippuu kinttaat kädestä, pitää tehdä hommia. Hänellä oli näitä murreilmauksia. Mekin täällä leppoisesti puhuttiin murretta puhuvasta pääministeristä. Ai kuinka ihanaa.
Oi niitä aikoja. Joo, sote-parta.
Joo,
sekin liittyy tähän hallituksen eroamiseen. Sipilä ajoi sote-partansa.
Parta pois ja tuulipuku päälle. Kyllä.
Sote-parta.
Ari Lindström, hyvä ehdotus.
Ja sitten putkiremontti. Sekin liittyy osin tähän hallituksen eroamiseen. Sipilä kuvasi sote-uudistusta putkiremontiksi seuraavana päivänä erotettuaan hallituksen.
Sen takia hän oli sinne rautakauppaan menossa. Niin hän meinasi ajaa suden yli vai meinasiko susi tulla hänen autonsa alle jommin, kun hän tästä twiittaili. Niin mitäs muuta nimitysprosessi? Nythän on ilmeisesti mennyt jäihin joitakin nimityksiä tässä, kun on
hallituksen kaatumisen myötä.
Hallituksen kaatumisen myötä ne ei nyt etene ennen kuin on uusi poliittinen hallitus.
Ja hartioita ehdotetaan. Oi, se on tätä sote-kielikuvaa jälleen kerran.
Muun muassa Hietikko on ehdottanut sitä. Ja nythän puhuttiin myös, tarvitaan paljon auttavia käsiä ja hartioita. Ja aika fyysistä.
Elefanttia ehdotetaan myös. Ja oho, sitten niin se nyt liittyy tähän myöskin tähän sote-keskusteluun, okay, kun siitä on puhuttu isona mammuttina, että ei pidä tehdä tämmöistä mammuttimaista uudistusta, niin Anna-Maja Henriksson sitä kuvaili, että ei pidä tunkea kokonaista elefanttia mikroon. Tämä on varmaan nyt tätä ympyrän neliöimistä, että työnnetään sitä neliöympyrää vai mitä sitten menikään, niin ei tungeta liian isoja esineitä sinne mikroon.
Niin, eihän siinä mitään, jos on tarpeeksi iso mikro, mutta sitä ei varmaan löydy.
Okei, mutta ei varmaan mikään näistä. Ei. Voisiko se olla vaalitemppu? Sekin
niin sitäkin
liittyy.
Ehdotettiin. Sitten oli tämmöinen Pekka Ripatti heitti hienon sanan, joka tuli vaalikeskustelussa akkuklusteristrategia. Tarvittaisiin kuulemma semmoinen, sanoi Antti Rinne, ja Juha Sipilä taisi huikata, että semmoinen on jo. Ja mä vähän selvitinkin, niin jonkin tyyppinen akkuklusteristrategia meillä oikeasti on jo olemassa. Faktan tarkistusta.
Hyvä.
Hei, Olavi Ruoma, ilmastolakko.
Nythän niin se on tänään, eikö vaan?
Koululaisten, nythän on ollut näitä ilmastolakkoja ja mielenilmauksia paljonkin. Eduskuntatalollakin oli jotain tapahtumaa. Siitä tuli jälkipuintia, kun Greenpeace-läiset kiipesivät sinne pylväisiin.
Olavi huomauttaa, että aktiivinen nuoriso on toivo paremmasta. Tässä on ollut tutkimuksia siitä, että nuoriso todella olisi poliittisesti hieman aktiivisempaa tällä hetkellä kuin aikaisemmin.
Mutta ehdokkaat ei ole nuorempia kuin ennenkään. Eikö se
ne on vanhempia.
Ne on vanhempia. Ehdokkaat vaan vanhenee.
Okay. Just näin.
Vaalikonetta on ehdotettu. Ylekin on avannut. Täytyy varmaan käydä tutustumassa. Mä olen hieman skeptinen näiden vaalikoneiden kanssa. Lukekaa mieluummin näitä ohjelmia. Tai lukekaa myös ohjelmia.
Okei, mutta ei mikään näistä. Vaan tämä on tämmöinen sana, joka ei ole kyllä, tätä ei ole ehdotettu kertaakaan aikaisemmin. En ainakaan muista.
Niin, se on
väitän, että ei ole ehdotettu kertaakaan.
Harvinainen sana, että kyllähän tämän tapaista toimintaa on ollut. Aina kun vaalit on käyty, niin edellinen hallitus eroaa ja jatkaa sitten toimitusministeristönä.
Näin on. Toimitusministeristö Janne Leminen ehdottaa tätä. Se on päivän politiikan sana.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja miksikö? No siksi, että se on aika harvinainen juttu tämä hallituksen kaatuminen muun
muassa. Kyllä joo, ja sitä on aika vaikea sanakin, se menee monella tavalla väärin.
Näin on. Siitä on ihan henkilökohtaista kokemusta.
Kyllä
myös.
Tässä itsekin täytyy peiliin katsoa. Mutta tiedätkö sä mitään? Tänään on Seppo Kääriäisen merkkipäivä.
Viimeinen perjantai eduskunnassa.
Seppo Kääriäinen aina uskollisesti perjantaisin iltaisin, kun hän on päässyt vihdoin kotiin sinne Iisalmeen, niin raportoi kotiin saapumista. Viime perjantaina
Kirmankylältä.
Kotiin immeisten ajoissa, nuoskaantunutta lunta, raskasta kolaushommaa, erikoinen perjantai takana. Pitää kirjoittaa sitä joskus. Niin, vielä yksi perjantai näissä oloissa kotiin. Sitten 3 pistettä.
Mitä sitten tapahtuu?
En tiedä.
Koittaako vapaus?
Niin, toivotaan. Kääriäinen ei ole ehdolla eduskuntaan, että toivotaan hänelle hyviä lumenkolauspäiviä.
Joo, terkut Sepolle ja ei muuta kuin näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.